20:30 у Менску, ля мікрафона Юрая Збушлякова, і эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Напярэдадні Каваленко быў вызвалены следчага ізалятару пад падпіску аб нявыездзе. Актывіста затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. Улады Росіі паведамілі, што ўзмоцнены кантроль за прадукцыяй шэрагу беларускіх малаказаводаў і мясакамбінатаў будзе ажыццяўляцца цягам 3 месяцаў. За гэты час адпаведныя службы Беларусі маюць забяспечыць чысціню прадуктаў ад тетрацыкліну, даксацыкліну ды іншых антыбіётыкаў, а таксама я ад мікраарганізмаў, у прыватнасці ад залацістага стафілякоку. Літва накіравала ноту ў Міністэрства замежных справаў Беларусі адносна адмовы ў выдачы генерала Уладзіміра Усхопчыка. У ноце звяртаецца ўвага, што пададзеныя генеральнай пракуратурою Беларусі тлумачэнні не адпавядаюць двухбаковым пагадненням. Уладальнік групы кампаніі Трайпл Юрый Чыж пацвердзіў паведамленні друку, што кампанія адмовілася ад будаўніцтва біятлённага стадыёну ў расійскім Сочы, аднак адкінуў версію, што адмова звязаная з нафтавай спрэчкаю Беларусі і Расіі. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў усесветную супольнасць усебакова дапамагчы Гаіці, пацярпеламу ад катастрафічнага землятрусу. Дакладная колькасць ахвяраў пакуль што невядомая, аднак паводле ацэнак Чырвонага крыжа загінулі тысячы людзей. Агульная колькасць пацярпелых можа дасягнуць 3 мільёнаў. Найбольш маштабныя разбурэнні здарыліся ў сталіцы Гаіці Порт-о-Прэнсе. У Москве адбыліся перамовы прэм'ер-міністраў Расіі і Турэччыны Владзіміра Пуціна і Рэджэпа Эрдагана. Абмяркоўваліся пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, у прыватнасці праект газаправоду «Паўднёвы паток», які мае прайсці па дне Чорнага мора. Прадстаўнікі кіргізскай апазіцыі пачалі сёння бестэрміновую галадоўку супраць палітычных рэпрэсій у краіне. У галадоўцы бяруць удзел 9 людзей. У Йемені падчас аперацыі службаў бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Каіды Абдула Мэгдар. Урад Йемену вядзе барацьбу з ваяўнікамі Аль-Каіды ў некалькіх правінцыях. Улады Ірану пастанавілі зрабіць захады для эканоміі фінансавых рэсурсаў. Ухвалены Радаю вартавых ісламскай рэвалюцыі закон прадугледжвае паступовае скарачэнне субсідыяў на аўтамабільнае паліва, газ, электрычнасць, ваду, харчаванне, ахову здароўя і адукацыю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.